Deci suntem astăseară la introducere. Tăcere, tăcerea cristologică. E articulat. Tăcerea cristologică. Am lămurit data trecută că cristologic presupune, se referă la Mântuitorul Hristos. De o tăcere în legătură cu Mântuitorul Hristos. Citesc acest prima linia. Printre nenumăratele curiozități ale teologiei contemporane se află și aceasta. În timp ce în Occident, în ultimii 20-30 de ani, au apărut o sumedenie de monografii și culegeri de studii pe tema Hristologiei, și Părintele ne și explică acum, învățătura despre Iisus Hristos. Deci au apărut multe studii pe tema Hristologiei, în răsăritul ortodox le numărăm pe degete. În teologia ortodoxă recentă s-a instaurat, proporțional vorbind, o tăcere cristologică. Oare este o tăcere apofatică, a tăcerii mistice, sau una achedică, pe fondul saturației sau sentimentului că totul a fost spus? Nu putem ști. N-ai găsit nimic, doamnă? Găsește-ți unul. Nu. Ai pierdut degeaba. Deci, ce cuvinte n-ați înțeles?
Cristianul
se
dedică.
Deci, ce state, ca să se înregistre?
Presupun, în primul rând, bună seara tuturor și bună seara părintelui Ioan și familie. Dacă ne-am
luat. Nu, că nu e în
direct. Nu, știu că nu e în direct, dar probabil vor auzi. Părintele Ioan, în afară de faptul că este un erudit deosebit și voi comenta la timpul potrivit, este și un vorbitor de limba germană. Foarte mulți care ajung să gândească la un moment dat în limba respectivă și se exprimă chiar în românește, adaptând anumite cuvinte. Deci, personal, poate greșesc, poate profesorii de română au și o părere, mi se pare asocierea aceasta, tăcere histologică, sau mai folosește mai târziu încă alte expresii, mă rog, de același gen, inerție histologică, ațipit histologic, cred că ar trebui folosite perifraze, adică o tăcere în legătură cu tema cristologică. Dacă eu zic tăcere cristologică, pentru mine ca român, sună puțin ciudat.
Doamna, aveți libertatea să vă exprimați sentimentul.
Da,
pe mine nu mă deranjează absolut deloc. Absolut deloc mă deranjează. Nu că vine de la filul meu, dar nu mă deranjează absolut deloc. Adică mi se pare chiar pregnant, așa, pentru că una este să poți folosi un adjectiv, să zice, poate, cristologic, un adjectiv.
S-a făcut adjectiv.
Și da. Altceva este să faci o perifrază. Vă dați seama, lucrurile se complică. Cu cât reușești să te concentrezi, atât mai bine. Bun.
Da,
bun.
Cred că este o...
Dar trebuie să vă concentrați când...
Da, atât.
Mulțumesc frumos. Nu comentez mai mult. Altcineva. Când nu vă propun eu, știu eu ce ați înțeles.
Da, apofatică și...
Odată apofatică. Deci pentru asta trebuie să mă ascultați. Pentru că termenul ține de mândria teologiei ortodoxe. Termenul acesta. Adică noi ortodoxi ne mândrim cu faptul că putem avea și un asemenea termen. Sigur că e din grecește, nu mă țin cu relele să explic eu care e cuvântul de bază și care e prefixul și povestea. Apofatic și opusul lui este catafatic. Apofatic și catafatic. Aici n-am folosit catafatic. Ca să înțelegem cum sunt folosiți termenii ăștia, trebuie să vă gândiți la faptul că dacă văd în fața mea piesa aia, e un scaun. Că îl mai numesc și taburet, că nu știu, contează. Dar eu când îl numesc, e foarte clară treaba. Ce te faci cu realitățile spirituale? Realitățile spirituale nu-i tot atât de simplu să le numești cu un cuvânt. Nu. Și zici că rămite și cu asta ai terminat. Nu. Realitățile spirituale sunt mai degrabă abonate la taină. Și când am pus problema tainei, atunci, sigur că tu nu poți trăi cu taina așa numai. Trebuie să ai impresia că ai făcut efortul să ciupești ceva din această taină, să spui ceva din această taină. Altfel nu poți funcționa, altfel e, te apucă spaima, te apucă nemulțumirea, ce știu, lucruri. Cu cât taina e mai mare, cu atât neputința ta de a o denumi crește. Taina supremă e Domnul. Taina supremă e Dumnezeu. Taina e și omul însuși. Nu? Și atunci, față de taină, doar ca să mulțumim nevoia noastră, așa zicând, măcar de explicație de asta, cât de cât, cum spune, o ciupire a tainei, nu neapărat să o cuprinzi, că dacă tu ai putut să-i dai un nume tainei, nu mai e taină. S-a terminat, adică ai explicat, acolo e cu tare și cu tare, ești mulțumit, gata, treci mai departe. Deci taina rămâne, dar tu trebuie să vorbești despre ea. Deci vă gândiți la Dumnezeu. Și atunci există formula, se zice, afirmativă, în care spui ceva despre Dumnezeu, dar afirmând. Dumnezeu este bunătate. Sau Dumnezeu este binele. Dumnezeu este adevărul. Dumnezeu este frumusețea. Eu știu, poți zice lucruri de fel. Dar trăitorii tainelor au rămas nemulțumiți de faptul ăsta, pentru că și binele, și adevărul, și cum să spun, frumusețea, le-am numit aici. Noi când zicem frumusețea, plecăm de la o trăire pe care o am avut în lumea aceasta. Și doar o extrapolăm. Adică zicem frumusețea cu F mare, ca și când e o frumusețe cu F mare, da? Dar cum e ea în sine, nu știi. Nu poți ști. Doar te iluzionezi că tu ai numit. Dar Dumnezeu e dincolo de asta. Scapă acestui sistem de a da nume. Și atunci s-a inventat sau s-a pus problema să numească taina prin negație. Adică Dumnezeu nu e frumusețea. Că tu dacă zici de frumusețe, e vorba de frumusețe care ai cunoscut-o în lumea aceasta, că pe aia altă n-ai cunoscut-o. Dumnezeu nu e binele, că tu n-ai cunoscut binele cu B mare, care poate fi Dumnezeu, n-ai cunoscut și atunci tu doar extrapolezi elemente de aici de pe pământ. Și încerci să bași pe Dumnezeu în asta. Dumnezeu nu e cu tare, nu e cu tare. Și atunci, asta se cheamă calea negativă, sau calea negării. Asta e apofatismul. Asta e calea apofatică. Deci calea catafatică este calea de, prin care afirm ceva despre taină. Formula apofatică este cea prin care negi ceva despre taină. Ca și când nu-ți face iluzii că e cu tare, nu e. Nici cu tare nu e, nici cu tare nu e. Și atunci e dincolo de. Nu știu, e dincolo. E. Dar nu poți să numești. Deci e o formă de a intra în relație cu taina. Asta trebuie să înțelegeți. E un efort conceptual, un efort de cuprindere a lucrurilor, nu? Care s-a făcut în teologie, s-a făcut din vechime. Formula asta pleacă de la Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Deci vă dați seama, glumim aici. Și atunci, știți că am atins problema asta și altă dată, în ultima instanță, Dumnezeu este fără nume. Când zici Dumnezeu, e ceva foarte generic. Nu-i numele Dumnezeu. Ce e Dumnezeu? Dumnezeu este anonimos. E fără nume. Pentru că tu nu ai nume. Tu, de aici, de pe pământ, nu ai un nume cu care să poți numi. Și atunci se consideră că formula aceasta apofatică este mai apropiată de taină. E mai cinstitoare a tainei decât formula apofatică, în care Dumnezeu este bine. Deci cu asta te-ai instalat frumos și gata, e bine, Dumnezeu e bine. Deci când zice, aici Ioan este un piculeț irob, că zice, de ce nu mai vorbesc ortodox și despre Mântuitorul Hristos? Oare e o tăcere apofatică? Adică nu ne mai străduim să numim, că ne depășește taina. Hristos ne depășește. Și el spune, a tăcerii mistice. Adică nu mai numești, că n-ai nume potrivit, atunci taci. și rămâi doar la trăirea pe care poate să o mijlocește harul, ți-o dă harul, ți-o face posibilă harul. Tăcere mistică. Bun. Ne-am înțeles?
Da.
Bun. Deci e ironic, zice, poate din tăcere, nu voi, nu e din tăcere mistică, tăcerea asta. Nu. Nici vorba. Sau zice una achedică. Termenul achedie, aici în sala aceasta, în urmă cu ani și an, am dezbătut și ne-l-a explicat Părintele Gabriel Bunghe plecând de la Evagrie. Deci, ai putea spune simplu plictiseală. Este plictiseală, este saturația. Este demonul a miezii. Adică demonul ăla care nu e nici dimineața, nici seara. Este acolo unde se face echilibru de căldura aia coșătoare din țările calde, unde cum să spun, și să dormi nu poți. Nici să dormi nu poți. E zona aia, deci periculos, extrem de periculos. Noi l-am înțelege ca plictiseală, ca... suficiență, ca nu știu cum să spun. Și, deci zice, e o tăcere achedică și punem paranteză pe fondul saturației sau sentimentului că totul a fost spus. Are logică. Deci e o tăcere achedică pe fondul saturației, că atâta s-a vorbit de Hristos că nu e lehamite, nelehamite. Limbajul nu îi spune nimic. S-a dus tăcere din gură. Ne-am plictisit de atât a vorbit despre Hristos. Și avem sentimentul că s-a spus, domne, că noi ortodoxi avem un patrimoniu de teologie numai în biblioteca noastră că tare. Și de adevărat ea. 2000 de ani de teologie strânsă și e în biserica ortodoxă. Multe traduse deja. Adică atâta s-a spus. Ce să mai spune? Adică e ironic, da? Zice, nu putem ști ce părintele să-ți facă pe mâine. Ia să ne părinți să mai întoarcă.
Un simplu exemplu. La mega conferința Asociației Internaționale de Teologie Ortodoxă din Volos, Iota, ianuarie 2023, la care au participat sute de teologi ortodoxi din toată lumea, cu sute de referate, conferințe și teme de discuție, cristologia a fost aproape inexistentă. Având în vedere că tema generică era misiunea în Biserica Ortodoxă, te-ai fi gândit că centrul misiunii creștine, mărturisirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat, răstignit și înviat, se va regăsi în cadrul atelierelor tematice și discuțiilor respective. Nu a fost așa. Acest fenomen este destul de reprezentativ, atât pe scena publicațiilor teologice academice, cât și pe acelor apologetice de popularizarea credinței. Învățătura despre Iisus Hristos este tratată de cele mai multe ori ca un ecou al unei tradiții asumate, articulate la sinoadele ecumenice, dar lipsite de relevanță acută, acum și aici. Știm care sunt cadrele mărturisirii ecleziale despre Iisus Hristos, știm care sunt principalele erezii cristologice și le recunoaștem la alții destul de ușor.
Bun. Hai să vedem acum, din alineatul ăsta, rog de la început, nu sări. Care ar fi primele lucruri care trebuie explicat? Termenul apologetic, îl înțelegeți?
Da.
Apologetic.
Da.
Puteți să le explicați.
De apărare, de promovare, sub numele de literatură apologetică, găsim lucrările, alcătuite de Sfinții Apărători ai Creștinismului, fie în raport cu religia iudaică, fie în raport cu păgânismul. Creștinismul a trebuit să-și facă loc, știți, ca o pană, între aceste două. Și el a fost contestat și de către iudei și de către păgâni. Păgânii nu de toată mâna, filozofi și așa. Și atunci, creștinii școliți, care au fost capabili, care știau, aveau cultură vechi testamentară, nu știu, puteau să vorbească cu evreii, au apărat creștinismul. Această literatură de apărare se numește apologetică. Deci, aici ne întoarce scena publicațiilor teologice academice, cât și a pe celor apologetice de popularizare. Adică lucrurile de astea cu lumină de spiritualitate, eu știu, de propovăduire, de promovarea creștinismului. Bun. Relevanța acută. Deci trebuie să găsim că, cum să, un om care se exprimă, nu și care are dreptate, dar în anumite lucruri nu vă dau dreptate. Numai pentru că simți nevoia, mă pun în situația omului, simți nevoia să surprinzi în cuvânt, și asociați de cuvinte proaspete. ca să trezească, să... Deci chestia, relevanța acută. Deci a băgat relevanță, ar trebui să înțelegem, acută, e un termen care vine mai degrabă din medicină, acută, cronică, nu știu ce, sau acută ascuțită.
Ascuțită.
Putea să fie și asta.
Adică dureros.
Potim?
Dureros.
Zice, relevanță, lipsită relevanță acută acum și aici. Acutul este acum și aici. Cronicul este cel care durează, da? Când se alinează o boză cronică, e asta care durează, nu mai scade ea până la moarte, nu sau ce știu. Acut este boala asta, e pojarul. Puternic și așa. Lipsită de relevanța acută, acum și aici. Adică, sunt lucruri care se spun, dar ele se coa al unei tradiții cândva. Sinoadele ecumenice, păi da, noi ne-am semnat la sinoadele ecumenice, noi ne-am asumat, stăm, cu tare, tare, da? Asta nu spune nimic, că pentru acum și aici, nu e nimic. Adică tu nu poți la biserică, nu poți de la tine să faci o exprimare care să-L onoreze pe Mântuitorul Hristos, în taina Lui. Aici e problema. Chiar dacă noi suntem ortodoxi, adică avem dreapta credință, crezul, zicem crezul și așa, dar nu e al nostru. Că nu ne-l-am asumat, nu ne-l-am însușit. Nu avem o mărturisire de credință asumată personal, în care tu să poți vorbi cu oricine și să poți spune două, trei cuvinte de bun simț, adevărate în punct de vedere teologic, despre Mântuitorul Hristos. Asta înseamnă relevanță acută, acum și aici. Erezii cristologice. Erezie înseamnă învățătură străină, adică învățături greșite, străine, laterale, derapate despre Mântuitorul Hristos. Ce le recunoaște foarte ușor alții, dar nu știu noi unde suntem. Din un alineat foarte lung, îl împărțim în două. Până la Cartea Părintelor Stăniloae, să vedem cine. Bogdan, unde este cartea? N-ai carte? Ai uitat-o?
De la o posibilă până la?
Da, o posibilă, dar să zici tare și nu te grăbești, zici rar.
O posibilă primă reacție din partea unui cititor ortodox la această observație de bun simț ar fi: ce mai are de spus nou teologia ortodoxă în legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos? Apostol caută încă, se zbuciumă, este tentat de căi și interpretări heterodoxe. Noi trebuie doar să păstrăm ce am primit. Oare să fie învățătura despre Iisus Hristos doar un tezaur dogmatic, bun de păstrat și de lustruit din când în când? Oare nu contează cum spunem ceea ce spunem? Greu de crezut. Mărturisirea cere o continuă resilabisire, vie și autentică, a tradiției apostolice și patristice.
Du-te mai departe.
Exemple de impulsuri cristologice extraordinare venite din partea unor teologi ortodoxi în epoca modernă există, slavă Domnului.
Până aici. Acum, ia să vedem. Eu cred că s-a înțelege, s-a citit. Nu, e o problemă. Poate să mai apăsăm ce cuvânt ar mai fi acolo. Heterodox. Heterodox e tot acest străin ortodoxie, da? Interpretări heterodoxe, că Occidentul așa ce. Noi avem o suficiență de corectitudine, nu știu ce. Occidentul e, are bandajel, nu știu ce, cu tare, tare. Dar Ioan se întreabă și aici o formulare care am subliniat-o pentru frumusețea limbii. Zice, tezaur dogmatic, că de învățătură, bun de păstrat și de lustruit. Și de lustruit din când în când. Este, imaginea vine de la argintăria noastră pe care o introduce din când în când la argintar ca să facă frumoasă, știi? Sau în numele trandafirului, dacă vă aduceți aminte de film, dar și de carte, eu știu, la final de tot, după ce se termină cu crime, cu nenorociri, cu așa mai departe, problema lor, schimbându-se stare, era să scoate toată argintăria, tot tezaurul ăla și să dea la șlefuit, la lustruit, la nu știu ce. Deci, adică, cum să spun, țara arde, bata se piață, ceva de genul ăsta. Noi avem treburile noastre, o lume separată. Avem un tezaurul lustruim. Așa de, mie mi se pare atât de plastic lucrul acesta, să-ți imaginezi că învățăturile care adresează tezaurul dogmatic, de fapt îl avem, îl avem doar de lustruim în el rămâne acolo, lustruit bine în, în casetă sau în raftul la care vrei să faci Sfinția ta, nu? Și noi ne ducem repede de treabă. Altcineva mai departe, jumătatea cealaltă, Gheorghiță, nu vrei să cetești? N-ai carte.
Nu, că n-am.
N-ai carte. Bă, bărbați așa de puțin am aici, mă, care citesc. Dar ne vândeți cartea. Deci zice, totuși, în epoca modernă avem. Și aici numește Cartea Părintelui Stăniloae, apărut în timpul celui de-al doilea război mondial, Iisus Hristos, Restaurarea Omului, 1943, paranteză orizontală, pe copertă cu un desen de Părintele Arsenie Boca, vă arăt imediat, este dovada autohtonă cea mai bună că altădată, au trecut totuși 80 de ani de atunci, lucrurile au stat altfel. Părintele Stăniloae nu se rezumă să reformuleze redundant vechi capitole ale Cristologiei tradiționale, ci intră cu toată forța în dialogul teologic și filosofic contemporan. Trece prin Heidegger și Jaspers, se inspiră printre altele din Friedrich Gogarten și Emil Brunner, polemizează cu teologii ruși, mai ales cu Bulgakov, citează din mulți alți teologi germani și francezi, căutând punți de legătură cu ideile proprii și cu tradiția ortodoxă și vădește o cunoaștere excelentă a dezbaterilor din teologia occidentală epocii. Cristologia sa nu este doar o formulare în limbajul secolului 20, al 20-lea a învățăturii patristice despre Iisus Hristos, ci și un răspuns la întrebările omului modern privind sensul istoriei, problema răului, crizele spirituale moderne. Este cel mai bun exemplu din teologia românească de Cristologie asumată în modernitate, intrată în dialog, purtată spre temele vieții. El, de altfel, nici nu pretindea că scrie o carte de dogmatică, ci că, citat, pornind de la formulele dogmatice, căuta să, citat, rezolve în lumina lor probleme ale vieții omenești individuale și sociale. Părintele Stăniloae nu era singurul nici în teologia românească și cu atât mai puțin în cea ortodoxă în general, care s-a ancorat puternic în Cristologie. Eu aici... Întâi trebuie să vă arăt. Deci eu am ținut foarte mult la cartea aceasta. Nu are dimensiunea normală, pentru că dându-o la legat, am dat eu la legat, a fost cartea mea personală, a tăiat-o. Dar este cartea care a apărut cu icoana făcută de Părintele Arsenie Boca. O icoană din umbre. Eu vă transmit să o vedeți pe parcurs întreg așa, să o vedeți dumneavoastră. Deci Iisus Hristos, Restaurarea Omului, cu scrisul Arsenie Boca pe copertă, apărută în Sibiu 1943, în seria teologică, ce așa mai departe. Am cumpărat-o cu nu știu câți bani, biblioteca unui profesor de seminar teologic din Râmnicu Vâlcea, 1974, la grămadă. M-am dus acolo, dar am dus în doi saci. Cărțile și una era asta. Deci printre maculatură și așa a fost și asta. Și se mândru de am lăsat-o la Biblioteca Parohiei pentru colaborarea asta la nivel 1943 cu Arsenie Boca. Părinte, dați mai departe. Mi-am dat voie să mai comentez aici niște lucruri. Ioan, în prefața pentru cartea cu Săptămâna Patimilor, spune despre mine că uneori sunt redundant în exprimare. Și n-am înțeles termenul. N-am înțeles că asta e ce sunt atunci. L-am înțeles ca și repetitiv, adică insistent. Eram pe aproape de-a nu. Acum am căutat termenul ca să vedem ce înseamnă redundant. Spune despre Stăniloae că nu se rezumă să reformuleze redundant, adică zice cu supraabundență inutilă de cuvinte. Cum am zice, exces. redundant, exces, exces de cuvinte când vrei să spui altceva. Deci eu am tendința aceasta, Ioana a sesizat, pentru că dacă vreau să folosesc un termen mai pretențios, simt nevoia să mai adaug încă cu două, trei termene care sunt undeva sinonime sau apropiate de înțelesul respectiv. Deci într-o deprindere mai degrabă pedagogică, zic eu, dar la un moment dat te lași furat. Te poți lăsa furat, adică de sonoritatea, ideea nu e, nu te duci mai departe în idee, ci tot pui desene acolo, faci codița cățelului extraordinar de mare față de cățelul care va fi la final. Deci ne-am înțeles cu o redundant. Acum vin niște nume de teologi. Pentru Heidegger și Jaspers am găsit că filozofi existențialiști, pe unul, ăsta Heidegger a trăit până în 1976, Jaspers până în 1969. Pe primul îl categorizează drept existențialist ateu. Pe Jaspers, care a fost și psihiatru, îl catalogează dicționarul ca existențialist religios. Nu intrăm în amintire. Niște tip mari. Despre Gogartă n-am găsit nimic. Mi-e cunoscut ca nume, nu știu nimic. Brunner, nu știu nimic. Bulgakov, știm. E o întreagă poveste cu Bulgakov. Nu o discutăm. Noski, Florovski, teologi ruși din secolul 20. Justin Popovici, teolog sârb, abonat la Sfințenie, mi se pare. Deci personajul de mare învăluță. Adică, vorbește de Stăniloae că era actual, era contemporan cu teologia, cu cultura, cu căutările. Apropo de Heidegger, acest filozof german, mă rog, secolul 20, eu știu despre Ion Alexandru, că a prins în ultimii ani ai ăsta de viață și de universitate, a prins cursul la Heidegger. El când a plecat în Germania, nu știu, bursă, și a plecat, păcatele știe. Așa știu că el a audiat pe Heidegger. Urmează să mai căutați și vreau să se vedeți. Eu știu că după ce a avut experiența cu Heidegger în Germania, nu știu cum a descoperit pe urmă, s-a sensibilizat pentru limba ebraică, de acolo s-a învățat ebraică, pe urmă că s-a întors în țară, a venit cu cunoștință și de ebraică și de greacă și de sfârșit. Deci interesant, omul nu e atât de departe acest Heidegger, nu e atât de departe de noi. Așa. Deci Ioan îl laudă pe Stăniloae cu această carte, pentru că nu doar repetă cu cuvinte moderne teologia Sfinților Părinți, ci o retrăiește cumva, o toarnă în forme noi, plecând de la întrebările, nedumeririle, căutările de viață și de gândire și de trăire religioasă ale lumii intervelice, e vorba de până 1943. Părinte, hai să citim amândoi astăzi seara, că n-am dat alți moșterii, discuția ta. Da.
Însă Iisus Hristos sau restaurarea omului este o carte scrisă într-un anumit context. Ideile, curentele, autorii la care se referă, pe care îi corectează, îi nuanțează, îi critică, erau actuali în anii 1940. Între timp, provocările sunt altele, deși au rădăcini în cele de atunci. Fiecare generație are de dat măsura ei cristologică, mărturia ei, chiar dacă pivotul dogmatic rămâne unul și același.
Domnule, exprimare românească, jos pălăria. Și ideea foarte clară. Deci, ce mai vrei? Fiecare generație are de dat măsura ei cristologică. E trebuie undeva să dai măsura, adică să confirmi că tu ai întrupat, tu ai asumat, tu trăiești lucrurile acestea, ai o legătură cu ele, tu cel concret. Care cel concret? Ăla de acum și din civilizația actuală și de aceea problema asta cu Mântuitorul Hristos nu e doar așa o chestiune care se referă la trecut. Dacă nu suntem în stare pe Mântuitorul să-L mărturisim, și aici suntem la slobozia, suntem acasă la slobozia, să-L mărturisim că oamenii care suntem azi, am ratat. Povestea asta am trecut pe lângă ea. Geaba ni se pare că suntem religioși și practicăm și facem și de deci, undeva trebuie să poți să... Da. Citesc eu pe urmea, Părintele. Cu atât mai mult, având drept comparație discursul viu pe teme cristologice, pe teme de cristologie al lui Stăniloae, Bulgacov, Loschi, Florovski, Popovici, chiar putem vorbi de o tăcere, iar dacă nu, cel puțin de o inerție cristologică a zilelor noastre în context ortodox. Chiar și receptarea acestor mari corifei se îngustează tematic din ce în ce mai mult. Din vastul și diversul tezaur teologic al părintelui Stăniloae, rămân în pușculița reflexiei contemporane doar câteva idei, repetate la nesfârșit. Dar asta este deja altă problemă, cea a reducționismului hermeneutic. Îi lăsăm pe ăștia pe teologi, că v-am spus că n-am găsit că prea mult despre ei, ca să vă dau detalii, poate găsesc și vă spun data viitoare. Numește aici inerție cristologică. S-ar putea să găsești tu șampiată și atunci ai o surpriză, nu? Deci nu-i vorba de o tăcere, ci o inerție cristologică a zilor noastre. Și merge până la faptul de a numi că din vastul și tezaur lăsat de Stăniloae, numai în biblioteca noastră, că vă duceți, nu știu cât e, tipărit și le avem aici, Stăniloae, a fost prolix, a fost foarte bogat. Formularea este teribil, iar ușor ironică, ușor așa pișcăcioasă, pentru că zice, rămân doar câteva idei, în pușculița reflexiei contemporane, adică... Pușculița e cutiuța în care copilașii noștri, nu, Bogdan, e trimis acasă, pun și ei 5 bani, 10 bani, 50 bani, pun acolo un leu, eu știu, acolo, adică mărunțiși. Pușculița nu se referă la sute, la bagnotele de 500, la nu știu ce, nu, se referă la mărunțiși. Deci în pușculița reflexiei, e teribil. Doar câteva idei repetate la nesfârșit. Vă, așa e. Părintele poate să confirme, dar nu ca teologică, nu se mai spune, nu mai e nerv, nu mai e mușchi, nu mai e nu știu ce pentru noi.
Fiind sfinți părinți
și să-mi luaie două, trei lucruri și să lucră în minte. Și mai e cuvântul acesta, zice, asta e altă problemă, este cea reducționismului hermeneutic. Hermeneutica înseamnă explicare. Adică ceva prin care se explică un lucru. Și reducționism, înțelegeți, e o tendință de a reduce, în explicații din care să se vadă că ai înțeles, te duci la lucruri tot mai puține, tot mai sărace. Ia, părinte, să vedea la scuția ta.
Revenind, cauzele acestei tăceri cristologice sunt multiple și nu le voi cerceta acum. Ele sunt diferite la nivelul teologiei de școală, academice, și la cel al teologiei popularizate. Undeva ele se întâlnesc, probabil în lipsa noastră de răbdare în a aprofunda marile teme ale credinței, în teama de dezbatere ecleziale, în teama de a nu ada în gropi heterodoxe, dar poate și în incapacitatea de a face legătura dintre marile provocări ale societății noastre și marea temă a credinței creștine, care este Iisus Hristos Mântuitorul. Teologia politică, etica, bioetica, ecoteologia, antropologia, sunt acum pe val. Le putem oare articula fără un suport cristologic clar? Părerologia rețelelor de socializare nu poate ține loc de asumare dogmatică a teologiei. Efectele acestei tăceri cristologice sunt evidente. Avem, pe scară largă, în mediile ortodoxe, un discurs apologetic fără acuratețe teologică. Avem o falie între intelectual și spiritual, între gânditori și trăitori, între reflecție cultural-filosofică și mărturisire experiențială. Avem o explozie a apoftegmelor de tot felul și o rezistență la conținuturi dogmatice profunde. Și îl avem pe Iisus Hristos, care ne unește, despre care însă tăcem cam mult și cam des.
Deci e o pledoarie care n-ai cum să nu o remarci în sinceritatea și în forța ei. Ne întoarcem. Lipsa de răbdare în a aprofunda marile teme ale credinței. Teama de dezbatere ecleziale. Adică de dezbatere în cadrul bisericii. Eclezia înseamnă biserică. Dezbatere comunitară, cum am fi noi. În instituție. În teama de a nu da în gropi heterodoxe. Și asta e o formulare frumoasă. A da în gropi. A da în gropi pentru că ținem drumul pe acolo când e asfaltat să nu cumva să ne abate, încredem în gropi. Dar grob heterodox, adică grob de învățătură străină, periculoasă. În teama asta, stăm cu minți aici, nu ne mișcăm, ca să nu... Dar incapacitatea de a face legătura între marile provocări ale societății noastre și marea temă a credinței care e Mântuitorul Hristos. Iar ironia aceasta, părereologia rețelelor de socializare nu poate ține loc de asumare de o mare teologie. Adică, pe rețelele noastre, știți, aveți experiență, toată lumea se exprimă, toată lumea face, toată lumea știe, toată lumea e credincioasă, toată lumea e nu știu ce, dar asta nu înseamnă ce nici ține loc și bine zic, părereologia. Sunt păreri de asumare dogmatică a teologiei. Adică să-ți asumi niște afirmații, niște formulări, niște cunoștințe, niște cunoaștere care țin de, care au fost cucerite greu și care sunt tezaurul până la urmă. Și atunci, dacă nu avem lucrurile acestea, se creează ceea ce formulează el și repet ca să repetem. Zice, avem un discurs apologetic fără acuratețe teologice. Adică apărăm credința, bă, noi suntem ortodoxi, băi, suntem cioșapă, băi, suntem mărul, că suntem nu știu ce, că noi poate că noi dregem. Și când te uiți la ei așa, ca să vezi exact corectitudinea și ce e așa, dau un grop. Deci dau un grop de prostovan și de străin de problemă, pentru că... nu-i suficient să aperi. Tu nu faci onoare în apărare aceasta dacă nu faci o apărare onorabilă, de nivel. Tu îți ocorești obiectul de care te ocupi și pe care vrei să-l aperi, în momentul în care tu l-aperi, nu? Că de multe ori zici, băi, îl apără pe Părintele Moga cineva, bă, mai bine nu m-a apărat cu cuvintele și cu felul ăla în care nu. Mai bine, lasă-mă în pace, mai adevărat e să mă critici ăia, că ea probabil merg mai adânc decât mă aperi tu la superficialitatea cu care mă cunoști. Lasă-mă în pace. Deci vă dați seama creștinismul cum suferă și biserica de treaba asta. Pe urmă zice o falie, deci el pune niște diagnostici aici, o falie între intelectuali și spirituali, în ghilimele. Adică intelectualii care vor să explice, să cunoască, să se exprime cu acuratețe, cu rigoare intelectuală, nu? Și cei care spun noi suntem spirituali, noi trăim. Noi trebuie să noi trăim. Trăim să trăim, trăim. Da, sigur. Și eu, ar trebui să fie și aia și aia. Asta e problema. Adică intelectualii să trăiască și trăitorii să poată avea structură mentală capabilă de timpurile noastre. Între gânditori și trăitori. Înțelegi? Între reflexie cultural-filozofică, unde-i Dan? Unde-i Dane? Dane, păi ce facem aici? Tu trebuia să fie aici cu Liceanu și cu prea sunt. Nu? Și mărturisire experiențială. Și aici un termen... nu știu ca ce. Da, sigur. Adică de experiență.
Experiență.
Și Stăniloae, săracul, Dumnezeu să-l odihnească când a avut teme de tradus din germană, de nu știu ce. N-a avut încă, a inventat un termen care mie îmi place foarte mult și îl promovez de câte ori așa. Zice... a inventat un termen, l-ai introdus în limba română. El l-a introdus în limba română.
Experiență.
Adică nemții au un verb, simplu. Noi nu avem un verb pentru a face experiență. Noi zicem, facem experiență. Trăim. Dar în sensul de a face experiență. Și atunci el s-a săturat de parafraze și a zis experiență. A experia. Și termenul nu a fost înainte de el. L-a introdus. Nu sună prost. După ce se asumi conținutul sensului, de urmă, îți pică foarte bine să spui, domnule, experiem o liturghie ortodoxă, experiem o rugăciune profundă, sau ce știu, experiem. Facem o trăire, facem o experiență lăuntrică, sigur. Așa se face și Ioan aici, mărturisire experiențială, experiențială. Adică mărturisire bazată pe experiență, care este împreunată cu experiența, nu mărturisire formală. Avem o explozie a poftegmelor de tot felul. și rezistența cruzmitomatice, apoftegma. Mi-ar fi trebuit un, așa ca să vă spun termenul, ăștia le explic așa, maximă, sentință sau sentență, adagiu. Apoftegme, de pildă, sunt cuvintele rămase de la Sfinții Părinți, în care ăștia trăitori din pustie, care nu au făcut o teologie de sistem, ci au formulări scurte, un fel de maxime, un fel de concluzii, din astea două, trei propoziții sau într-o frază, două, trei rânduri sau un rând sau ce știu, ceva de fel. Astea sunt apoftegme sau chiar micile istorioare transmise oral până la un punct. Că uite, Ava Isaac a zis cu tare. Și să pune în gura lui Ava Isaac un cuvânt de învățătură care are și o parabolă în el sau poate un cuvânt scurt de învățătură. Apoftegme, de pildă, sunt cuvintele pe care le promova Părintele Teofil, rămase din Arsene Boca. Cea mai lungă cale este de la urechi la inimă. Sau, păzește-ți capul de fric și de prostie. Sau, lucruri. Astea e formulări foarte scurte pe care Teofil le avea la suflet și le promova ședințele noastre, v-am spus, astea comuniste în care nu-i păsa, ca să ne pocă era prohibit, să ia și Părintele Arsene spunea. Și cea două, trei, astea și nu tădea. În frață. Astea s-a poftet.
Un fel de probleme de dezvolta.
Exact. Poate că ești problem, dar putea fi o apoftegmă cu autor necunoscut. Da. Mergem mai departe.
Da, și m-a adăugat ceva.
Ziceți.
Eu am subliniat în fragmentul ăsta ceva foarte important. Părintele Ioan zice așa. Lipsa noastră de răbdare în a profunda marile teme ale credinței. Aici se înțelege o lene spirituală.
Corect.
Deci, omul e mântuit adesea, nu numai de lene fizică, ca aia o mai înfrânt sau o treci, dar...
Nu și ca, dacă dumneavoastră toți veți veni și peste două săptămâni, nu se pune diagnosticul ăsta.
Da, dar...
M-ați înțeles? Da. Dar dacă după experiența de astă seară, data viitoare și dățile viitoare veți fi doar jumătate, este clar că intrăm exact în diagnosticul pus de Părintele Arsene. Adică, lenea aceasta de efort spiritual, de efort de gândire. Lipsa noastră de răbdare în a aprofunda marile teme. Părinte, ești la rând?
Da. Nu mă voi pierde în diagnosticarea critică a acestui fenomen. Există, desigur, excepții care confirmă regula. Ca de pildă faptul că dogmatiștii români și-au dedicat colocviul național din anul 2021 de la Arad tocmai cristologiei. Pentru mine personal, perceperea acestei tăceri cristologice a fost începutul unui proces de reflexie concentrată pe actualitatea teologiei despre Iisus Hristos. Nu în sensul academic al umplerii unui gol de cercetare, deși am pochetat un răstimp și cu această idee. Nici în sensul unei găselnițe publiciste de moment, ci ca un motiv lăuntric al unei racordări teologice la axul inițial al identității creștine. Voi cine ziceți că sunt eu? Zice Domnul. Nu doar timpurile ne cer să dăm răspuns despre cine este Domnul nostru, ci El însuși ne cere, precum ucenicilor, să-i cuprindem taina în cuvinte, să îl mărturisim. În întrebarea lui adresată ucenicilor și în răspunsurile lor, unele adunate de la oameni, altele ca cel al lui Petru, afirmate ca mărturisire directă, descoperim o necesitate continuă, existențială, de a-L găsi, articula și a afirma pe Iisus Hristos.
Oprește-te un picul ăsta. Dragii mei, aici este, asta ar trebui să o mai citiți pentru fiecare, pentru noi, ca motivare de umplică cumva, nu? Pentru că să vă gândiți la treaba și zice, pe lângă formularea deosebită, motiv lăuntric al unei aracordări teologice la axul ființial al identității creștine. Vă spun, formulare impecabilă, proaspătă, deosebită și merge la țintă. Deci axul ființial al identității creștine. Identitatea creștină, axul ființial, adică ăla care înseamnă viață, înseamnă viul. Și să te racordezi, să te legi de lucrul acesta. Nu? Deci ăsta e motivul lui lăuntric. Dar pe urmă vine și pune problema aceasta care e teribilă. Se poate face o predică lungă din asta. Uite, din frazele se lege. Că Mântuitorul Hristos, voi cine ziceți că sunt eu? Eu totdeauna am luat aceste cuvinte ca și când Mântuitorul a zis, băi, v-am școlit destul, acum vă pun la un prim examen, un fel de, vă un crat de control. Hai să vedem. Voi cine? Cine ziceți? Și, băi, unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, alții că ești un profet, dar voi cine ziceți că sunt? Și atunci Petru zice, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și îl laudă și pe această piatră și așa mai departe. Adică vă dați seama cât de important este punctul acesta. Dar Ioan se duce mai departe. Și el spune despre el, dar ne sugerează și nouă să ne plasăm în această situație că întrebarea aceasta a Mântuitorului Hristos e o întrebare pe care a trebuit să o simțim când se adresează și nouă. Voi cine ziceți că sunt? Adică nu am aici ce adică nu, nu că noi suntem din afară neutru. Mântuitorul a avut o discuție cu ucenicii, a fost un examen, constatăm că Petru a răspuns inspirat, cu tare, cu tare. Nu. Gândiți-vă că Mântuitorul vine. Are față de noi această atitudine. Și că se adresează și ne pune în criză, pune asupra noastră această tensiune. Măi, voi ce mărturisiți despre mine? Deci dați-vă seama, luați-vă treaba aceasta și duceți-vă într-o analiză personală. Ca o pregătire de spovedanie sau cum ați vrea dumneavoastră. Sau așa, ca să vă știți unde vă situați. Ce poți spune tu despre Mântuitorul Hristos? Ceva pe care să-l acoperi. Să-l acoperi cu tine, cu viața ta, cu biografia ta, cu trăirea ta, cu elanurile tale. Ce poți spune? Voi cine ziceți că sunt? Deci aici mie mi se pare extraordinar ca motivarea unei cărți și asemenea, da. Zice, descoperim o necesitate continuă, existențială, de a-L găsi, articula și afirma pe Iisus Hristos, pe Mântuitorul Hristos. Da. Vedeți mai departe.
Deși adevărul dogmatic este unul, el nu se vrea repetat papagalicește și nici nu ne scutește de o aprofundare personală continuă. Adevărul dogmatic, acele horoi, adică deciziile sinoadelor ecumenice, oferă doar un cadru, o albie eclezială, în care această experiență și articularea tainei lui Hristos pentru noi își găsește făgașul. Însă vedem din istoria teologiei bizantine că formula calcedoniană nu oferă răspunsurile la toate întrebările, de vreme ce teologia așa numită neocalcedoniană sau cristologia unuia ca Sfântul Maxim Mărturisitorul au fost necesare pentru a răspunde altor noi.
Trebuie să facem un pic de explicație. Deci odată înțelegem că horoi, termenul grecesc, sunt deciziile sinoadelor ecumenice. Atunci se întâlneau, discutau, se contraziceau, nu știu ce, și vreau la un moment dat o formulare care se impunea ca inspirată, deosebită, reușită, echilibrată și la care aderau toți. Formulele dogmatice de credință. Avem pe urmă, zice, formula calcedoniană. Acest calcedon, două, trei cuvinte trebuie spuse, dar pentru o cultură teologică adevărată, trebuie să știi mai multe. E al patrulea sinod ecumenic. Nico, Efca, Poconi, Calcedon. Asia Mică, de la Constantinopol, mai în avem cu Asia Mică, Calcedon. Acolo a fost ruptura, prima ruptură mare a creștinătății. Sunt la 451. Este confruntarea între teologia de limbă greacă și limba siriană. Teologia de limbă siriană era și a devenit și a continuat, a înflorit. Poate tot atât de mult, dacă nu mai mult decât a fost creștinătatea în zona cunoscută de noi și în Europa. Atât de puternic a fost. Confruntarea la alusiune de comenic între oamenii ăștia, unii și alții, s-a soldat cu un eșec de înțelegere reciprocă. Și cei cu teologia siriană n-au semnat hotărârile sinodului de la Calcedon, formulate în grecește. Și atunci se numesc biserici necalcedoniene. Adică biserica siriană, biserica coptă, biserica armeană, biserica creștin-ortodox din Palabar, din India. Deci, de ăștia s-au dus mai departe și v-am explicat, parcă mai ieri la altul, că Sfântul Isaac Sirul făcea parte din biserica aceasta necalcedoniană, că ea s-a urât la 451. Isaac Sirul este la 700, la 600 și 700 și. Deci era la câțiva ani de câteva sute de ani de când ăștia nu mai erau în legătură cu Bizanțul. Și erau considerați heterodoxi. Formula calcedoniană, deci confruntarea era pe tema tainei Mântuitorului Hristos. Cum îi spun taina? Aici ne învățăm. Taina lui Dumnezeu în treime a fost una și de ea s-au dezbătut la început, pe urmă, taina Mântuitorului Hristos. Și de taina Mântuitorului Hristos atârnă și taina Maicii Domnului. De aceea, pe asemenea, voi ca, dacă îl urmăriți pictând la Drăgănescu, veți vedea în apsida din spre nord, sinodul 3 ecumenic. Atenție, sinodul 3 ecumenic, sinodul de la Efes, pictat acolo, pentru că acolo, pe urmă la Calcedon s-a revenit asupra probleme, s-a revenit să se apese înțelesurile, ca să se mărturisească faptul că Mântuitorul Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dacă îi spune că e numai om adevărat, dar Dumnezeu a rămas pe deasupra, undeva, pe din afară, că nu a încăput în om, atunci Maica Domnului nu e Teotocos. Maica Domnului este Antropotocos, adică născătoare de om. Deci vă dați seama, lucrez legate, acolo au fost lupte extraordinare, se poate să impune în mărturisirea de credință să se văd taina Domnului Hristos. Nu o putem explica, dar noi trebuie să recunoaștem că în Domnul Hristos este și om de plin și de aceea El are legătură cu întruparea noastră și avem acces la El, ne reprezintă, al Duhului omenescul nostru, e și Dumnezeu de plin. Și atunci Maica Domnului și Dumnezeu de plin de la început, adică de la Buna Vestire, ai și târgul. Că atunci Maica Domnului le-a avut în pântece ei toate cântările noastre, toate textele noastre. Au acest înțeles, această afirmație. Maica Domnului și o taină cum a putut să nască o ființă omenească care era și Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu. Nu poți explica. Deci asta s-a stabilit la Efes, dar oamenii au vrut să gândească mai departe, adică să explice. Și atunci Alexandria, unde era un centru teologic foarte puternic, explicau într-un fel și puneau accent pe faptul că omul și Dumnezeul s-au cam topit așa, s-au unit împreună și atunci avem un mono, tendința care zice o singură ființă, monofizism. Poftim? Și ăștia de la Antiohia, care erau la Siria și așa, i-au accentuat omenescul. Au spus, nu se poate. Pierdem omenescul. Băgați de seamă ce spuneți, pierdem omenescul. Ca și când nu ai destul accent pentru întrupare. De aceea vă spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, ține de școala antiohiană. Și despre el se spune că e primul care a sărbat în răsărit nașterea Domnului la Crăciun. Pentru că Crăciunul l-a sărbat întâi creștinii de limbă latină, ei au avut sensibilitate pentru întrupare, pentru trupul Domnului, pentru omenesc, dar în răsărit nu au avut sensibilitate pentru asta. Dar ei, în școala antiohiană, au avut sensibilitate pentru asta, pentru că spun, dom'le, nu trebuie să dispară omul în relația cu Dumnezeu. Sigur, nici Dumnezeu în relația cu omul. Și atunci accentul ăsta al întrupării a fost o zestre, a spus la Gură de Aur, capadocenii s-au ocupat altceva, Vasile cel Mare, Gură de Nazian, i-au fost puțin mai devreme și cu alte lucruri. Deci, trebuie să înțelegeți treaba. La Calcedon, s-au confruntat din nou că voiau să explice cu cuvinte taina aceasta. Și atunci căutau cuvinte, că o fi, că o păsi, cum să... Și atunci s-a găsit o formulă, se numește formula calcedoniană. Adică că firea divină și firea umană sunt împreună într-o persoană, persoana e unică. Persoana e unică, dar firile sunt diferite. Naturile, firile sunt diferite. Omenescul și dumnezeescul, ca fir. Dar persoana e una singură. Și au spus neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat, neschimbat. Dacă mă pune să explic treaba în ceasă, ne băgăm în ceasă și rămânem. Asta e formula calcedoniană. Că spune Ioan, e formula calcedoniană. Da, 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 zice, a venit o teologie după. Că dacă ea era suficientă la 451 și lumea intelectuală și oamenii căutători erau mulțumiți cu treaba aceasta, nu mai apărea nevoia de a suplimenta și de a căuta și de a numi din nou. Și atunci Ioan îl numește pe Sfântul Maxim Mărturisitorul ca fiind exemplu unei teologii neocalcedoniene, adică nu o negare a Calcedonului, dar o dezvoltare a lui, o florire a lui. Dar fără Sirie, ca să înțeles, gata, Sirie s-au încheiat povestea. Continuă frământările în lumea Bizantină. Continuă povestea.
Ar fi naiv să credem că, la nivel cristologic, epoca noastră nu ne provoacă deloc. Sunt atâția autori ortodoxi, începând cu Vladimir Grosky, care ne vorbesc de nestorianisme și monofizitisme moderne și contemporane.
Ne oprim aici. De aceea v-am vorbit așa de larg, ca să înțelegeți termenul. Deci, monofizitisme sunt accentele, o teologie alexandrină exagerată, dusă mai departe și în care monofizitism, adică nu o singură persoană, ci cumva o singură ființă, periculos. Că atunci care rămâne? Dumnezeirea sau omenescul? Ăilalți, zice nestorianism, pentru că acest Nestorie pe care îl citează din plin Isaac Siru, dacă eu am citit Isaac Siru volumul 3 acum de curând, și trimite mereu la tradiția lui Nestorie și ucenicii lui Teodor de Mopsuestia și așa, ca niște autorități, ca niște sfinți părinții lor. Deci ei nu sunt raport, noi zicem, sunt eretici. Dar noi când zicem nestorianism, ne referim la o despărțire a firilor puțin prea departe. El ăla o făcea în limba siriană și ăștia n-au înțeles-o, că ăștia studiile mai moderne, acum părintele militar, Dumnezeu să o odihnească, el cu asta s-a ocupat în teza lui de doctorat, ca să lămurească lucrurile acestea și să arate că ăla era de bună credință în limba lui. El nu avea de negat pe Mântuitorul nici vorbă, dar el se apăra, exagerând poate puțin, se apăra de pericolul monofizitismului. Deci vă dați seama, extreme, în care dacă nu le poți cuprinde pe amândouă concomitent, te duci fie dreapta, fie stânga. Nestorianism, adică cochetări cu teologia lui Nestorie, care e necalcedonian, sau monofizitisme, de asemenea periculoase, cu care s-a luptat Sfântul Maxim Mărturisitorul, găsim în lumea contemporană, nici nu ne dăm seama că noi gândim eretic. Asta ne spune Ioan. Că poți descoperi să nu analizăm. Nu e vorba de noi, că de la noi nu așteaptă nimeni cine știe ce lucru. Chiar oamenii de bine, așa zicând. Nu mă pricep lucrurile și să duc cu plin entuziasm, așa, bătătorice drumuri, dar nu-și dau seama că să duc fie către un nestorianism, fie către un monofizitism. De aceea problema de a avea niște cadre și a cunoaște lucrurile este garanția unei înfloriri corecte, unei înfloriri, nu s-o chinuită aia sute și sute de ani ca să păstreze echilibru. Zic pe întreba de fapt.
Cristologia și trezvia cristologică pe care o presupune nu își pierd niciodată actualitatea. Cine nu vede provocările, înseamnă că a ațipit cristologii, nu că ele au dispărut. Piatra pe care au aruncat-o ziditorii a ajuns în capul unghiului, piatra de potignire, rămâne și astăzi marele examen, marele criteriu al teologiei.
Purtat de această motivație lăbunică, am căutat un cadru metodologic propriu. Excluzându-l de mers academic, în sensul strict al unei teologii sistematice, adică dogmatice, m-am regăsit în genul literar al jurnalului. Acest cadru mă eliberează de coercițiile formale științifice. Exigențe științifice formale, nu înțelegem? Pe care le-am onorat cu strictețe și consecvență în multe alte publicații. Precum și de presiunea unei sistematizări premature, respectiv a unui rezultat palpabil. Adică faci niște meditații, ca și că le fac pentru mine. Bă, nu mă grăbesc să trag o bruz, nu mă grăbesc să fac eu nu știu ce. Parțial voi face anumite trimiteri, însă doar acolo unde este absolut necesar.
Prezentul jurnal este mărturia unui atelier de reflecție epistologică. Contextul biobibliografic este următorul.
Ca profesor... Aici urmăriște Ioana își dă detaliile, ne spune cine.
Ca profesor de teologie ortodoxă la o universitate din răsăritul Occidentului, Viena, cunosc și particip selectiv la dezbaterile culturale și teologice din acest spațiu. Scriu de obicei în limba germană pentru un public școlit din punct de vedere teologic. Ca diferență de abordare și perspectivă, acest jurnal mă are în vedere pe mine. În primul rând pe mine, nu un public specific. De aceea este jurnal și nimic altceva. Inevitabil există în aceste rânduri și momente de punte, adică întrebări luate din contextul occidental, la care simt nevoia să silabisez răspunsuri din tradiția mea.
Frumos exprimat. Și modest. Adică la provocările de acolo simt nevoia să silabisească răspunsuri din tradiția ortodoxă.
După o experiență îndelungată la întretăierea dintre tradiții, evit generalizările. De aceea, acest jurnal nu este unul apologetic. În centrul lui stau doruri și gânduri despre Iisus Hristos. Aici cu
mine. Ați înțeles unul apologetic. Cum e rândul meu? Al doilea element care explică în parte acest demers este cel pastoral-teologic. Pastoral se referă la munca pe care o face Părintele și cu mine de pastorație, de parohie, de îndrumare. Pe lângă activitatea mea didactică și de cercetare teologică ortodoxă în mediul universitar, sunt de peste 18 ani preot ortodox în așa numita diaspora. Prin urmare, am acumulat o anumită experiență. Nu neapărat în sensul unui know-how.
Know-how.
Capa nu se citește acum. Adică am înțeles o experiență, o știință, o cunoaștere, da?
Ok, știință, da?
Al unei expertize omiletice și pastorale. Ci în sensul ancorări, în suspinele, neputințele, căutările, nevoile poporului lui Dumnezeu, epito auto, cum ar zice Ziziula Sântranidro. Acum, expertize omiletice și pastorale. Omiliile sunt predicile... omiliile sunt predicile pe care le ține Părintele nou.
Explicarea versetului.
Adică, baza este lectura biblică. Avem Evanghelia în față și... ar trebui să iau verset de verset sau să-i spui că aia înseamnă omilie. Eu m-am dus de la omilie mai departe, nu mai. Da, plecând de la omilia, plecând de la termenul asociat omilie este cateheză. De aceea catedra care te învață pe preot să țină cuvânt de învățătură se numește omiletică și catehetică. Adică a învăța să explici textul sacru și a ține cuvântări de învățătură. Cateheză înseamnă învățătură. Dar aici expertiză, cunoaștere, experiență, eu știu, omiletică și pastorală de explicarea Evangheliei și de îndrumarea poporului. Și se referă la asta. Epitoptul, ce înseamnă în felice? Că nu-mi pute seama. Epitoptul, ce s-ar face asta? Cum a ce ziziul asta? Către sine, cumva, nu? Nevoile poporului Dumnezeu pentru el însuși, cred, în sensul ăsta.
Întoarcere înăuntru.
Da. Unele dintre momentele cele mai reușite ca preot au fost, pe lângă cele primite, liturgii, din Harul lui Dumnezeu, cele dobândite prin împreună aprofundare cu enoriașii în context colovial catehetic, cum facem și noi, sau pentru ei în context omiletic Aprofundarea Sfintei Scripturi și a tradiției teologice a Bisericii. Păi nu-i așa. Colofial, catehetic sau omiletic. Am descoperit multe, foarte multe lucruri despre și în Hristos pe această cale, pornind la simpla întrebare. Ce ne spune nouă astăzi acest text? Și pornind la această întrebare următoarea și mai importantă. Cine este Iisus Hristos pentru noi astăzi? Unde și cum ne raportăm noi la El aici și acum? Paranteză, de curând am aflat că cine este Iisus Hristos pentru noi azi este întrebarea centrală pe care și-o punea Dietrich Bonhoeffer într-o scrisoare din 1944, cu un an înainte de a fi omorât. Aceste bucurii, Hermen, să mă refer aici. Deci, Dietrich Bonhoeffer este un personaj răzut slovenească, Grigore Popescu, care are, își asumă la noi mai puțin, dar în Germania și-a asumat niște libertăți extraordinare când a purtat catedrala metropolitană de la Nürnberg. Acolo, sigur, nu în față, ca fasul, adică o zonă care nu e imediat accesibilă. Cine vrea să duce, să uite, și acolo a pictat ca sfinți mărturisitori și personaje care nu erau declarate sfinți, de la noi, de limba română, să zicem, și alții de limba germană. Deci eu, dacă i-aș fi cerut să-l picteze pe Arsene Boca înainte de canonizare, n-ar fi făcut-o. Și atunci am ales un Arsenie cel Mare, acolo la intrare, ca să fie totuși un Arsenie acolo. Dar să știți că locul ăla lui Arsenie cel Mare era locul Arsenie Boca. Dar nu puteai cu Grigore Popescu aici, că era frică, era în zone controlabile, vine ușor unul altul. Acolo am avut pe mitropolitul Serafim, care e destul de liber așa în sfârșit, și împreună am convenit ca pentru lumea lor de acolo, germano-română, română-germană, să-și permite această licență, să zicem așa. Adică să picteze ca sfinți, mărturisitori, eu știu, oricum, personaje exemplare, prin biografia lor, persoane necanonizate de biserică. Am avut o chestiune interesantă și reușită în noi, pentru că am pictat-o pe Teofana Basarab, cu câțiva ani înainte ca Biserica Ortodoxă să recunoască canonizarea ei făcută de Biserica Bulgară încă de acum un mileniu, să zicem. Am ținut pentru relația mea cu Basarabii. Am studiat cumva și am fost impresionat că Basarabă a fost țarină în Bulgaria la secolul respectiv, în secolul 14. Nu? Și am dorit să fie, mă rog, dar alte lucruri nu ne reușit. Pe când acolo, Stăniloae, soția lui Stăniloae, din ce mi-aduc aminte, sunt sfinți. Aia sunt sfinți acolo, într-un arbore. Și Dietrich Bonhoeffer este sfânt. Între ăștia. Dietrich Bonhoeffer fiind un luteran. Deci vă dați seama, nu știu, dacă vă dați seama, e o licență extraordinară, un curaj, dar personajul ăsta, un teolog neamț, care a avut curajul să, să critice antisemitismul nazist. Naziștii l-au arestat și l-au omorât în 1945. Deci el a murit martir. Și atunci martirajul ăsta nu pus să știe și buletele, că a fost luteran, n-a fost ortodox. Băi, sfințenia, mărturisirea, curajul, sângele vărsat. Mă înțelegeți? Și mi-a plăcut curajul ăsta al lui Grigore Popescu și al mitropolitului că într-o biserică ortodoxă, Dietrich Bonhoeffer, un luteran, dar omorât de naziști pentru credință și pentru curajul atitudinii lui, este sfânt. Alături de Stăniloae, alături. E frumos, nu? Aceste bucurii hermeneutice sunt greu de imitat într-un cadru scris. Ele simt de contextul irepetabil și inconfundabil al bisericii locale vii trăite asumate. Părinte, ia să vă simți atât mai departe, că ne apropiem de final.
Am simțit însă că, deși purtată în etosul eclezial și cumva îngrădit dogmatic, tâlcuirea despre și înspre Iisus Hristos este inepuizabilă. Acest paradox este greu de explicat. Citești un autor eliberat de corsetul mărturisirilor niceene și calcedoniene și îl întrevezi destul de rapid ori în regimentarea ideologică, ori nefericita încărecare a unei teze înguste, de mult depășită de biserică ca fiind unilaterală, selectivă, lipsită de aderență pastorală și miză soteriologică.
Deci, cred că e greu e așa, dacă trebuie să vedem termenul. Deci, cât un autor eliberat, că bă, nu mă interesează pe mine, bă, ia, nu, acum, proaspăt, cu tare, bun. De mărturisirile nicene, adică primul sinod ecumenic despre Sfânta Treime, nu? Și cel calcedonian despre Mântuitorul Hristos, cu firile umană și divină unite într-o persoană. Dar, cum zice, nefericita încălecare, ai zice încălcare, nu, încălecare a unei teze înguste. Ca și când urci pe un cal și te duci de nebun, așa. Te duci nebun pe imaș. Știi, cam așa cum am cal, deci o teză îngustă, zice, de mult depășită de biserică, că e unilaterală, selectivă, adică pe din afară, herezis, eretică, până la urmă, lipsită de aderență pastorală și miză soteriologică. Aderență pastorală, deci se poate funcționa în exercițiul ăsta pedagogic al vieții parohiale și miză soteriologică. Sotir mântuitor, în grecește. Sotir mântuitor. Soteriologie, doctrina despre mântuire. Deci miză soteriologică, miză în legătură cu mântuirea. Adică să aibă o importanță legată de mântuire, nu numai că are o relevanță de asta intelectuală. Da, sigur.
Desigur, populismul este o mare tentație, nu doar în politică, ci și în materie de pseudoteologie. Criteriul relevanței pentru societate poate deveni monstruos dacă ajunge să siluiască revelația și regula fidei, regula de credință, predania credinței.
Deci, vă dați seama, nu pune problema. Să mă placă societatea, să fiu, adică, societatea care e nivel scăzut, îi scădem și noi ștacheta și ne exprimăm popular, așa. Ce faci? Siluiește ce siluiește revelația și regula fidei, regula de credință, disciplina, predania credinței. Da,
dar nici această predanie nu poate fi redusă doar la câteva articole de catechism, ruptă de dinamismul istoric și cel eclezial, care i-au dat viață și consistență. Oricum ar fi, convingerea mea este că înțelegerea și asumarea tradiției, mare, în sensul ei viu și complex, rămâne opțiunea în categorii de libertate mai bună. Desigur, această asumare nu ne scutește de întrebări, de demersuri istoriografice critice, de redescoperiri și renuanțări. Însă, per total, libertatea sub umbra smochinului tradiției apostolice este, din punct de vedere teologic, mai autentică și mai profundă decât cea declarată prin dinamitarea sau ruinarea acesteia.
Deci el petează pentru o rămânere în matca tradiției, în matca câștigurilor dogmatice ale bisericii și nu riscă aventuri din astea laterale doar pentru că sunt populare și libere.
Repet, este și rămâne un paradox. Și desigur, o opțiune personală. Sunt alergic la, atât la absolutizarea formală, literală, în numele tradiției, făcută tot prin demersuri reducționiste, fixate pe câte un reprezentant sau o epocă singulară a tradiției, cât și la libertinismul spălăcit, autodefinit ca emancipare pe presupusul cavou al tradiției. Asta ca autosituare. În rest, jurnalul nu e ceva sistematic, nu are alt telos decât cel anumit, cel cristologic, înspre și despre Iisus.
A băgat un telos care înseamnă scop, ținta, termen grecesc care, cu care se fac cu anumite cuvinte și într-o lecție. Ne întoarcem un piculeț aici, pentru că sunt niște formule faine. Deci, alergic la absolutizarea formală, literală, în numele tradiției. Paranteză, făcută prin demersul reducționist, adică reducând, și punând accentul pe fixate pe câte un reprezentant sau o epocă singulară a tradiției. Adică ei secolul 3 sau ce știu, secolul 7 sau așa. Și pe duș, și pa, și nu știu ce putare. Sau e un personaj, devii devii, cum să spun, Sfântul Ioan Damaschin. Sfântul Ioan Damaschin, sunt sus și jos, sunt sus și jos, numai Sfântul Ioan Damaschin, numai nu știu ce. Deci sunt, eu abordare reducționistă.
Tradiția. Ioanița, da.
Tradiția este extraordinar de bogată. Nu rămâne o epocă sau la un singur reprezentant. De asemenea, varianta cealaltă zice libertinismul spălăcit. Deci are niște formulări care se ducă de la sine bocată, adică creatoare de imagine. Asta îmi place mie. Libertinismul spălăcit ca și bă, ăștia prespălați, cum se-i cheamă. Autodefinit ca emancipare, adică emancipare, domnule, mai ținem de trecut, de ce eu ne trebuie, nu mai, noi, altceva. De presupusul ca voi al tradiției. Adică tradiția a murit, peste ea este un capou din marmură șlefuită, făcut la Păbâlna, nu la Păbâlna, la Bușcă. Satul ăsta unde e?
La
Bobolia. Bobolia, mă, la Bobolia. La Bobolia, bă, la Bobolia, șlefuit frumos, marmură colorată, așa. E un mausoleu al tradiției. Ia tradiția noastră, stai moartă și deasupra noi suntem liberi să ne manifestăm cu libertatea asta spălăcită. Frumos. Dragii mei, eu propun ca acest lucru, această metodă de lucru să o respectăm. Pentru că ne permite, citind alineatele, ne permite să facem comentarii la acolo, la moment, și să explicăm ce de explicat. Data viitoare, lectura o fac cu doamnele. Adică, hotărâți-vă, așezați-vă așa scrisă lângă mine, care vreți să aveți să citiți. Peste două săptămâni, iară este un text cam la fel de lung, dar nu ce mai mult. Eu, în locul dumneavoastră, ce aș face în aceste două săptămâni? Înainte de a citi meditația lui 1 mai, eu aș citi încă o dată mâine, poimile răsului, adică curând, nu o lasă. Cât mai e proaspătă toată emoția asta și încălătura asta frumoasă din întâlnirea noastră, citiți fiecare cu puterile proprii. Și gata, sunt chiar. Nu mă citiți, să mă